Luca, vă rog, deschideți capitolul 7, din nou și din nou. Luca, din capitolul 7. Ultimele trei mesaje le-am citit din acest capitol. Suntem în seria numită Marile Descoperiri ale Harului. Suntem la al treilea mesaj. Vor fi patru lecții în seria aceasta. Vă promit că data viitoare nu mai citim din Luca. Luca, capitolul 7, de la versetul 19 la 35. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe, întrebare din nou, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis, Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dat vederea. Și drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. După ce au plecat trimișii lui Ioan, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan. Întrebare din nou. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris, iată trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femeie, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Cu cine voi asemăna, dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin și ziceți, are drac. A venit Fiul Omului mâncând și bând și ziceți, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Amin. Amin. Credința care l-a uimit pe Dumnezeu, când sutașul a zis, spune un cuvânt, dragostea care l-a uimit pe Dumnezeu când în fața lui Simon, dilema s-a rezolvat simplu și Domnul a spus, pentru că i s-a iertat mult, iubește mult, în seara aceasta ne vom uita la smerenia care l-a uimit pe Dumnezeu. Pentru că avem acest paradox deja în fața noastră. Și anume, Domnul Iisus spune despre Ioan Botezătorul, e cel mai mare dintre cei născuți pe planeta Pământ. E cel mai mare dintre toți oamenii care s-au născut vreodată din femeie. Mai mare decât Avram, mai mare decât Moise, mai mare decât David, mai mare decât profeții Vechiului Testament. Este cel mai mare. Și apoi ne surprinde cu următoarea afirmație. Iar în împărăția lui Dumnezeu, cel mai mic este mai mare decât el. Cum vine asta? Mesajul lui Ioan Botezătorul este mesajul pocăinței. Și ne vom uita la trei lucruri. Și vom vedea o anume înțelepciune care se desprinde de aici. Pentru că așa se încheie pasajul. Cu toate paradoxurile, cu toate ciudățeniile, cu tot contrastul, cu tot conflictul, copiii lui Dumnezeu, copiii înțelepciunii, au înțeles, au priceput, nu s-au potignit, nu s-au încurcat. Dar pentru asta cuvântul cheie este umilință sau pocăință, dacă vreți. Sau cât de în serios iei cuvântul lui Dumnezeu și ce impact are el asupra vieții tale. Vin ucenicii lui Ioan cu această întrebare, cu această dilemă. Ne-a trimis Ioan. A zis Ioan să venim la tine, avem o întrebare, apropo de întrebări. Deși nu m-am consultat cu Daniel să văd ce temă va aborda în seara aceasta, iată că textul nostru e presărat cu multe, multe, foarte multe întrebări. Ne-a trimis Ioan să zicem, să te întrebăm dacă tu ești acela sau să așteptăm pe altul. Iisus tocmai vindeca, tocmai făcea minuni și le zice, ați văzut? Ați auzit? Ați priceput? Atâta să-i spuneți lui Ioan. Mergeți și duceți mesajul ăsta lui Ioan și ziceți-i lui Ioan, spuneți-i ce se întâmplă, ce ați văzut, ce ați pipăit. Spuneți-i lui Ioan la ce lucrări ați fost martori. Nimic nu-l va întări pe Ioan și nimic nu vă va întări pe voi mai mult decât lucrul acesta. Sigur că nu atât Ioan avea nevoie de clarificare cât aveau nevoie acești ucenici. Ioan era în temniță, Ioan își aștepta execuția, dar ucenicii lui erau în confuzie. Cui ne lași? Ce se întâmplă? Ce urmează? Ce este cu predicatorul din Galileea, cu tânărul rabin? Și Ioan zice, mergeți, mergeți și spuneți că v-am trimis cu întrebarea asta. Tu ești? Ioan știind foarte bine că Iisus le va pune exact degetul pe rană, le va da exact răspunsul care trebuie. Ei aveau nevoie de convingeri, de certitudini, de siguranță. Și Iisus nu zice altceva decât, priviți, uitați-vă, totul începe cu a înțelege cine este Iisus. Prima observație, smerenia pocăinței are revelația lui Mesia. Smerenia pocăinței are revelația lui Mesia, totdeauna. Va fi foarte greu în seara asta să vorbim de smerenie, pentru că este un atribut, este o calitate. În momentul când spui că o ai, ai terminat cu ea, înainte ca să o ai. Dacă cineva în seara asta se ridică și spune, eu sunt smerit, noi toți o să ne uităm la el și o să zicem, chiar? Asta e o calitate care trebuie să o vezi la alții și niciodată la tine. Când tu despre tine crezi că ești smerit și că ești ok, deja ești în trouble. Deja ești în probleme. Și aici începe această desfacere a temei smereniei și a temei pocăinței cu înțelegerea, cu revelația cine este Mesia. De fapt, asta vrea Domnul Iisus să-i convingă pe ucenici. Veniți și vedeți, asta e primul nivel al uceniciei. Cu asta începe Evanghelia după Ioan. Învățătorule, unde locuiești? Veniți și vedeți. Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Vino și vezi. Vino și vezi. Mergeți la Ioan și spuneți-i ce ați văzut. spuneți-i ce ați auzit, spuneți-i că orbii văd, spuneți-i că șchiopii umblă, spuneți-i că morții învie, spuneți-i că leproșii sunt curățiți, spuneți-i că săracilor li se vestește Evanghelia, spuneți-i toate dovezile astea, astea sunt dovezi reale, palpabile, de asta e nevoie. Ca oamenii să se convingă în primul și în primul rând că El este Mesia. Acesta este primul și primul obiectiv sau primul argument. Ioan Botezătorul, să știți că avea foarte clară situația. De ce? Pentru că lui Domnul i-a spus așa, acela peste care vei vedea coborându-se Duhul Sfânt în chip de porumbel, acela este. Iar în momentul când a apărut Iisus, le-a spus ucenicilor, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul, El este. Mergeți după El. Frumusețea smereniei lui Ioan este că toată viața lui n-a făcut altceva decât să îndrepte oamenii la Iisus. Mereu să spună, El este, El este, El este, uitați-vă la El, urmați-L pe El, mergeți, plecați de la, puteți să plecați de la mine, nu vreau să vă țin, scopul meu nu e să vă țin, scopul meu este să vă spun, El este. Să aveți revelația, să aveți descoperirea. Petru, la rândul lui, în Cezarea lui Filip, Matei capitolul 16, are descoperirea și Domnul Iisus îi spune, n-ai putut să spui asta, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Simon, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, nu prin înțelepciunea ta, nu prin cunoștința ta, nu prin abilitățile tale, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Tatăl care este în ceruri ți-a descoperit acest lucru. Avem nevoie de această revelație. Avem nevoie de această descoperire. Avem nevoie de această înțelegere. Și când o avem, ne pocăim. Și când o avem, ne smerim. Și când o avem, ne predăm total lui Dumnezeu. Asta este frumusețea cu care începe drumul smereniei. Cu revelația a cine este Hristos. Cum este Hristos? De fapt, sinopticii, adică Matei, Marcu, Luca, ei prezintă o evanghelie în care mereu ucenicii sunt în dilemă. Mereu ucenicii își pun întrebarea, ce vrea să spună, ce vrea să însemne asta, explică-ne, nu înțelegem la ce faci referire, ce se va întâmpla la Ierusalim, ce urmează, ce patimă, ce suferință, ce o să fie. Ei nu pricep. Abia după moarte, abia după înviere, abia după ce tot puzzle-ul vine împreună și face sens, atunci înțeleg. Pe când Ioan, în Evanghelia lui, începe de la bun început și până la sfârșit și spune, acesta e mielul lui Dumnezeu. Ioan, vă spun despre Ioan, zice, de acum Ioan Evanghelistul, zice, nu era el lumina, dar a venit să mărturisească despre lumină. Iisus Hristos este adevărata lumină. Iisus Hristos este Cel prin care s-au făcut toate lucrurile și care ține împreună toate lucrurile. Vedeți, în Ioan lucrurile sunt clare de la bun început. La început era cuvântul și Dumnezeu era cuvântul și Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. De la bun început, în Evanghelia lui Ioan ni se subliniază divinitatea lui Iisus Hristos. Pentru că atunci când ți se descoperă Mesia, ți se descoperă cine este Iisus, imediat urmează pocăința, imediat urmează această înțelegere, această smerenie, această întoarcere la Dumnezeu. Gandhi spunea, cel mai fascinant personaj din istoria omenirii pentru mine este Iisus Hristos. Modelul meu, exemplul meu este Iisus Hristos. Dar cea mai mare dezamăgire a vieții mele sunt creștinii. N-a înțeles că de fapt nu trebuie să te uiți la oameni, că trebuie să te uiți la Hristos. N-a înțeles că nu se poate să pui în cântar și în balanță pe Fiul lui Dumnezeu și oamenii. Chiar și acești oameni despre care, iată, se zice de unul, e cel mai mare dintre toți oamenii care s-au născut vreodată, Ioan Botezătorul. Și când te uiți la el, ce vezi? Vezi un om care se smerește, vezi un om care se pocăiește, vezi un om care se topește, vezi un om care spune, Doamne, Tu trebuie să crești și eu trebuie să mă micșorez. Al doilea lucru, a doua observație, smerenia aceasta a pocăinței totdeauna te conduce să slujești cu credincioșie. Asta e frumos. Pe lângă că ți se revelează Hristos, știi cine este Hristos și trăiești real, profund, autentic pocăința și întoarcerea la Dumnezeu, se mai întâmplă ceva în această smerenie. Și modelul este Ioan Botezătorul. Cel mai mare om care s-a născut pe planeta Pământ din femeie. Atunci slujești cu credincioșie. Slujești cu credincioșie. Ce spune Ioan despre Domnul Iisus? În Matei 3 ni se vorbește despre Ioan, despre pocăință, despre mesaj, despre glasul, despre solul, despre cel care pregătește calea înaintea Domnului Hristos. În Marcu 1, care este prima evanghelie care s-a scris, prima evanghelie care ni se păstrează, Marcu a scris-o prima dată, de fapt a scris-o la dictarea lui Petru, și când citiți Marcu 1, de la bun început spune Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Cu ce începe? Cu Ioan Botezătorul, cu glasul, cu solul, cu pocăința, cu strigătul în pustie, cu pregătiți calea, cu întoarcerea la Dumnezeu, cu fapte de pocăință. Asta subliniază. Luca, întotdeauna unul care cercetează, care le pune frumos, care studiază, care colectează material cât de mult, ia trei capitole pentru asta și în Luca 1, în Luca 2, în Luca 3 se vorbește despre vestirea nașterii lui Ioan, se vorbește despre nașterea lui Ioan, se vorbește profetic despre el, se vorbește de familia părinților lui, se vorbește despre tot ce înseamnă slujire, despre felul cum se comportă acest profet, cât este de puternic, cât de mult confruntă el și cum față în față cu împărații lumii acestea, cu Irod, îl confruntă brutal și cu riscul de a-și pierde viața, bineînțeles. Și acum este în temniță. Iar Ioan, în prezentarea mărturiei lui Ioan Botezătorul, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 29, surprinde o afirmație foarte frumoasă din partea Botezătorului. Zice Botezătorul, eu am o bucurie și bucuria pe care o am eu, Ioan 3:29. Prietenul mirelui se bucură de cel care e mire și de cel care are mireasă. Eu nu sunt nici mire, eu nu sunt nici mireasă, eu sunt doar prietenul mirelui. Și nimeni nu poate să-mi ia această bucurie. Smerenie, dacă e să vorbim. Versetul 35-36. Tatăl, ce frumos vorbește despre el, despre Iisus Botezătorul. Zice, Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața veșnică, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Pentru că Ioan este profetul Vechiului Testament, cu Ioan se încheie legea și prorocii și el are cuvintele acestea de mânie, cuvintele acestea de judecată, cuvintele acestea radicale, cuvintele acestea de confruntare, dar el este doar prietenul mirelui. Și ce frumos se smerește el, zice, el trebuie să crească și ca el să crească, eu trebuie să mă micșorez. Trebuie să mă micșorez. Când Iisus vorbește despre Ioan Botezătorul, zice, vi se pare că e o trestie clătinată de vânt? Nu este o trestie clătinată de vânt. Vi se pare că este un profet? Vă spun, este mai mult decât un profet. El este, și acum vine frumusețea smereniei, el e glasul, el e solul, el e cel care nu e vrednic să deslege încălțămintea, el e cel care zice, eu vă botez doar cu apă, după mine vine cel care vă botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Eu trebuie să mă micșorez și el trebuie să crească. Și pe oameni îi îndrepta la Hristos, îi trimitea la Hristos. Foarte confrontational, foarte, foarte dur în confruntare, exact cum erau profeții Vechiului Testament. Îl ia pe Irod la rost, dur de tot, pentru Irodiada, pentru nevasta fratelui său Filip. Irodiada nu suportă confruntarea aceasta, îl va costa grumazul, îl va costa capul pe Ioan, pe Botezător. Dar el știe foarte bine cine este și ce are de făcut. Aceasta este smerenia slujirii cu credincioșie. Nu v-ați gândit că Ioan nu face nicio minune, nu face niciun semn. Măcar că Iisus îl situează în istoria mântuirii și spune, da, știți cine e Ioan? E Ilie care trebuia să vină, el e. Și Ilie la timpul lui a făcut minuni și semne. A făcut minuni și semne. Ioan nu face niciun semn, nicio minune. Știți de ce? Because it's all about Jesus. El, scopul lui, e să îndrepte oamenii la Hristos. Acolo mergeți. Învățătorule, dar ești închis, s-ar putea să staie capul. Nu-i nimic, mergeți la Iisus. Învățătorule, dincolo de Iordan, e unul din Galileea, tânărul rabin cu ucenicii lui, el botează și mai mulți sunt acolo. O, zice, ce bucurie am eu, pentru că eu sunt prietenul mirelui. Ce bucurie am eu când văd mireasa, când văd mirele, e bucuria prietenului. Nimeni nu poate să-mi ia bucuria asta și eu trebuie să mă micșorez și el trebuie să crească. Mai este aici o subliniere foarte interesantă, și anume, fariseii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Deci poți să fii chemat și să zădărnicești planul lui Dumnezeu prin necredință, prin respingere, prin judecată, prin critică? Da, se poate. Pentru unii e mai ușor să alunece pe panta calvinismului, să spună, oh, poate că nu sunt chemat. Poate că numai unii sunt chemați. Poate că nu sunt în categoria celor chemați. Nu e adevărat. În Roman, Pavel spune, Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare ca să aibă milă și să se îndure de toți. Sigur că botezul acesta al lui Ioan este doar botezul pregătitor. Este doar botezul care face conexia între Vechiul Testament și Noul Testament. Ioan este doar prietenul mirelui. Noi avem nevoie de botezul lui Hristos, care înseamnă moartea și învierea lui. De aceea, cei născuți în Hristos sunt copiii lui Dumnezeu mai mari decât Ioan. Pentru că sunt născuți din cuvânt, sunt născuți din Duhul Sfânt, sunt născuți din Dumnezeu. Ioan încheie seria profeților Vechiului Testament, încheie un capitol foarte important în istoria mântuirii, dar el este prietenul mirelui, el nu este mireasă, biserica e mireasă. Biserica e născută din nou, biserica e născută din Duhul Sfânt, biserica formează copiii lui Dumnezeu și sunt mai mari pentru că sunt din Hristos. Nu pentru că sunt mai buni ca Ioan. Cine poate să se compare cu Ioan? Cine poate să se asemene cu el? Și totuși Domnul spune și face afirmația radicală. În împărăția lui Dumnezeu, cel mai mic e mai mare ca Ioan. De ce? Prin naștere. Prin nașterea din nou. Prin nașterea din Hristos. Prin nașterea în moartea și în învierea lui. Botezul acesta nu e botezul lui Ioan, cel care îl primim noi. E botezul lui Hristos. E botezul în moartea și în învierea lui Hristos. E viața lui Hristos în noi. Dar lecția de smerenie este uriașă, este importantă. La 325 în istorie, 325 după Hristos, în istorie s-au adunat foarte mulți episcopi și oameni ai bisericii să discute mărturisirea de credință. Și mărturisirea asta de credință sau crezul nicean de la Nicea se rostește în fiecare duminică în milioane de biserici. Biserici istorice, biserici ortodoxe, biserici catolice, biserici protestante. Știți cum se încheie crezul acolo? Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Rostesc lucrul ăsta, dar nu-l fac. Constantin cel Mare s-a botezat pe patul de moarte. Constantin a dat edictul de la Milan, i-a lăsat pe creștini liberi, chiar Constantin a făcut strigare pentru acest consiliu de la Nicea. Și totuși el nu era botezat atunci. S-a botezat pe patul de moarte. Știți de ce? Pentru că în concepția primilor creștini și toți părinții bisericii și mari oameni al lui Dumnezeu din primele secole s-au botezat adulți, s-au botezat mari. Și mai mult de atâta încercau să amâne botezul, nu că nu credeau în Iisus și nu ascultau de Iisus și nu umblau cu Iisus, dar încercau să-L amâne dacă se poate să încheie botezul și după aceea să nu mai poată păcătui, să nu cumva să mai supere pe Dumnezeu cu ceva. De aceea amânau botezul și Constantin s-a botezat pe patul de moarte. Și foarte mulți au gândit ca el. Ori acum se ia copilul mic și se botează. El nici nu știe ce se întâmplă cu el. Habar nu are ceea ce să fii botezat. Habar nu are ce înseamnă a fi botezat în moartea și învierea lui Hristos. În Hristos, a fi din Hristos, a fi din Dumnezeu, a fi născut din nou. A fi mai mare în împărăția lui Dumnezeu chiar decât Ioan. Și al treilea lucru și ultimul. Smerenia pocăinței nu numai îl revelează pe Mesia. Smerenia pocăinței nu numai face din noi oameni foarte credincioși, smeriți și plini de credincioșie. Smerenia aceasta a pocăinței găsește o înțelepciune, spune Domnul Iisus. Zice, știți, înțelepciunea a fost găsită dreaptă. Oamenii nu o găsesc, dar copiii lui Dumnezeu o găsesc. Pe cum se poate? Ce vrea să spună cu asta? Ce înțelepciune au găsit ei? Ce au priceput ei? Pentru că Domnul Iisus încheie cu pasajul foarte interesant, cu tabloul care îl zugrăvește foarte interesant și zice așa. Zice, oamenii știți cum sunt? Ca niște copii într-o piață. Strigă unii la alții. Un grup zice așa, v-am cântat de bucurie și n-ați jucat. Cu celălalt grup strigă, nu, v-am cântat de jale și n-ați plâns. Atunci Domnul Iisus extrapolează tema aceasta și ideea aceasta sau conceptul acesta și spune, a venit Ioan Botezătorul și a trăit extrem de sever. A trăit foarte, foarte dur și sever, după modelul Vechiului Testament, în pustiu, în deșert, cu o haină de păr de cămilă, se hrănea cu lăcuste, cu miere sălbatică, a stat acolo în pustiu, a strigat pocăința, a strigat-o cu prețul capului lui, a pus lucrurile foarte dur. Oamenii din piață, copiii din piață, cei care strigau, cele două grupe, ce au zis? Are drac. Ce știm noi pe Ioan? Nu se poate. Nu, e prea de tot. Nu e așa pocăința. Nu merge. Nu merge așa. Domnul Iisus zice, hai să vadă cealaltă extremă. A venit Iisus Hristos, a venit Fiul lui Dumnezeu și a mers în casele vameșilor, a mers în casele tuturor care îl invitau, a stat la masă cu ei, a stat la masă cu toți, a mâncat cu ei, a avut părtășie cu ei și n-a trăit în deșert, n-a venit îmbrăcat dur și surprinzător prin ținuta lui și se părea chiar că are ceva ciudat de acești păcătoși, vameșii, păcătoșii, femeile destrăbălate, oamenii de ultimă speță au așa o atracție la el și nu se poate. Punem noi un semn egal și spunem la fel. Are drag. Și Domnul Iisus zice, haideți să vă spun un secret. Copiii înțelepciunii, copiii lui Dumnezeu, au găsit că înțelepciunea este dreaptă. Au găsit că Iisus și relația cu Iisus înseamnă dependență totală de Dumnezeu. Asta au găsit, asta au înțeles. Vă amintiți? În Ioan 6, ne apropiem de încheiere, Ioan 6 spune, le-a zis, era vorba de ucenici, dacă nu mâncați trupul meu, nu beți sângele meu, nu veți avea parte cu mine. Ce au zis o parte, mare parte din ucenici? Asta este prea de tot. Și l-au părăsit, l-au lăsat. Ucenici, de ucenici vorbim. O mare parte din ucenici, la care el se întoarce spre cei 12 și le zice, acum e momentul. Dacă vreți să plecați, acum e momentul. E o criză. E un lucru din ăsta care nu-l înțeleg oamenii. Nu-l înțeleg nici aia care strigă de joc, nici aia care strigă de jale. Nu-l înțeleg cei care judecă, care critică, care analizează, care stau în piețe, care își dau cu părerea. Cei care l-au găsit că e Mesia, s-au pocăit și s-au smerit. Cei care l-au găsit că e Mesia, au rămas credincioși în smerenia lor și au văzut totul către El. Și cei care l-au găsit, au găsit că înțelepciunea asta e dreaptă, e corectă. Și anume ce? Că nu se poate face nimic decât prin El. Ce a zis Petru? După ce ne-ai rupt toate legăturile, după ce ne-ai legat numai de tine, acum ne întreb să mergem? Nici nu putem să mergem, n-avem unde să mergem. La tine sunt cuvintele vieții. N-avem unde să mergem și nici nu vrem să mergem. It's all about you, Jesus. It's all about you. Și asta e tabloul de smerenie în Ioan Botezătorul. Totul se trimite la Iisus. Ucenicii se trimit la Iisus, lumina se trimite la Iisus, toată lauda se trimite la Iisus, tot creditul se trimite la Iisus, oamenii sunt îndreptați la Iisus, totul. Am preferat să nu facă nicio minune, niciun semn. De ce? Pentru că n-a vrut să atragă spre El nimic. A vrut totul să fie îndreptat spre Iisus Hristos. It's all about you, Lord. Și cuvântul de încheiere este în Romani. În Romani, în capitolul 11, versetul 36. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Where is Jason? You know, there is a song like this. You know the song? It's too late to sing it now. Așa-i? Can we sing that song? I can sing it. But I prefer you to sing it because you do a better job. Din El, adică originea Lui, fapte 17, 24-28, Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului. În El avem viața, mișcarea și ființa. Prin El, adică the sustaining life. Ioan 1:3. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Coloseni 1:17. Prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Versetul 17. El este înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El și pentru El. Scopul suprem. It's all about you, Jesus. Apocalipsa 4:11, vrednic ești, Doamne, să primești slava, cinstea, puterea. De ce? De ce? Pentru că Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Când cineva te laudă, când cineva te apreciază, când cineva zice ceva de tine pozitiv, știi ce trebuie să faci? Și ce trebuie să fac? Este ca o floare care o primesc. primesc o floare, primesc două, primesc trei și știi ce fac din el? Un mănunchi. Și cu mănunchiul ăsta mă duc și spun, it's all about you. Îl pun la picioarele lui Iisus, le dedic lui Iisus și spun, it's not about me, nu sunt eu lumina. Eu am venit să vestesc despre lumină. Eu trebuie să mă micșorez și El trebuie să crească. Tot să meargă la El, tot să-L urmeze pe El, tot să se convingă că El e Mesia, tot să se convingă cât de importantă este smerenia, cât de importantă este pocăința. El trebuie să crească și de aceea eu trebuie să scad. Buchetul tău de flori, pune-l la picioarele Domnului. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Ne ridicăm în prezența Domnului.